ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბრასელოდებიან თუშები საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზის რეკონსტრუქციის პროექტისგან.
სასწუთო მნიშვნელოვანია ბოლებისთვისა და თვითონ მოსახლეობისთვისაც. მეტი უსაფრთხოება იქნება და მეტად დაცული იქნება.
რატომ ვერ ხერხდება სამშენებლო ნარჩენების უკანონო ნაგავსაყრელების პრობლემის მოგვარება?
თვალნათლი ხედავთ, რომ ამ ნარჩენების სტიქიურად განთავსება ხდება გარემოში. არანაირი სისტემა ამ მიმართულებით არ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პუნქტი შესრულების პროცესში გენერალური პროკურორის არჩევის ახალ წელს წარმოადგენს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შუამავლობით ოპოზიციასთან შარშან მიღწეულის შეთანხმების მიხედვით. საპარლამენტო უმრავლესობამ ოფიციალურად დაინიცირა კონსტიტუციური კანონის პროექტი ზუსტად იმ შინაარსით, რომელიც შარშან შეჯერდა უმრავლესობასა და საპარლამენტო ოპოზიციას შორის გამართული კონსულტაციების საფუძველზე, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძე. კანონპროექტის თანახმად მომდევნო ორი მოწვევის პარლამენტი გენერალურ პროკურორს აირჩევს 3/5 უმრავლესობით 6 წლის ვადით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატი ხმათა 3/5 ვერ მიიღებს, გენერალური პროკურორი აირჩევა ხმათა უმრავლესობით, თუმცა 1 წლის ვადით. ირაკლი კობახიძის თქმით, საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეჯერებულ ამ კანონპროექტს ანალოგია არ აქვს მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში, რადგან მისი შინაარსი ეწინააღმდეგება მართლობის სისტემის ლოგიკას და ელემენტარულ სამართლებრივ პრინციპებს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის მიერ დადგენილი 12 პუნქტის შესრულება ქართული ოცნებისთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტია, გამონაკლისის სახით ერთჯერადად თვალს დახუჭავენ სამართლებრივ პრინციპებზე და გენერალური პროკურორის არჩევის ახალ წელს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე მიიღებენ. დღეს ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ქართული ოცნების დამსახურებით არ აქვს. ამის შესახებ ოპოზიციური პარტიის ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა სალომე სამუდაშვილმა განაცხადა. ამისივე თქმით, ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ქვეყანამ სტატუსი ვერ მიიღო, ის არის, რომ მართლმა გუნდმა ევროკავშირი მოატყუა, როცა შარლ მიშელის შეთანხმებიდან გავიდა. სამადაშვილის თქმით, მიშელის შეთანხმებისა და ევროკომისიის რეკომენდაციების ყველა მოთხოვნა უნდა შესრულდეს, მათ შორის გენერალური პროკურორის არჩევის წესზე, რადგან ეს არ არის მენიუ, საიდანაც ქართულ ოცნებას შეუძლია აირჩიოს, რას გააკეთებს და რას არა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები იმყოფებიან უკრაინის ქალაქ ენერგოდარში, სადაც ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მდგომარეობა და დაცულობა უნდა განსაზღვრონ. ზაპოროჟიეს ოლქის ამ ნაწილს ამჟამად რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. როიტერსის ინფორმაციით, ჯგუფი, რომელსაც სააგენტოს დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი ხელმძღვანელობს, ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე შევიდა რუსი ჯარისკაცების სიმრავლის ფონზე. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები უკვე შეხვდნენ რუსეთის ატომური ენერგიის სახელმწიფო კორპორაციის წარმომადგენლებს. თავად სადგურს უკრაინული პერსონალი მართავს. მისიის ხელმძღვანელმა რაფაელ მარიანო გროსიმ დღეს დეტალების და კონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ უკვე მოაგროვა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გროსის თანახმად, ენერგოდარში 3 სექტემბრამდე დარჩებიან, მაგრამ საჭიროა გადაწყდეს სადგურზე სააგენტოს მეთვალყურეთა მუდმივად ყოფნის საკითხიც. ენერგოდარში საერთაშორისო ექსპერტების ჩასვლამდე უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა განაცხადა, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის 5 ენერგობლოკი გამოირთო მას შემდეგ, რაც დილით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ნაღმწყორცნების გამოყენებით დაცხლეს სადგურის მოედანი და ამის შემდეგ ავარიული დაცვის სისტემა ჩაერთო. ენერგოატომის ცნობითვე დაზიანებულია სარეზერვო კვების ხაზიც და სადგურის უკრაინელი თანამშრომლები აკეთებენ ყველაფერს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. ადგილობრივმა პრორუსულმა დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ კი მეხუთე ბლოკის გამორთვის მიზეზად უკრაინელი სამხედროების შეტევა დაასახელა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტი რობერტ მარდინი აცხადებს, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის შედეგად რადიაციის გაჟონვის შემთხვევაში ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, ამიტომ საბრძოლო მოქმედებები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. მარდინის, რომელიც ამჟამად უკრაინაში იმყოფება, დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კითხეს, როგორ იმოქმედებს ორგანიზაცია ევროპის უდიდეს ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის შემთხვევაში. წითელი ჯვრის ხელმძღვანელის თქმით, მსგავსი მასშტაბის ინციდენტის საშინელი შედეგების შესამსუბუქებლად თითქმის ვერაფერს გააკეთებენ. უკრაინის არმია რუსეთის პოზიციებზე შეტევას განაგრძობს ხერსონის ოლქში. შეარღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, დღეს უკრაინელმა სამხედროებმა კიდევ რამდენიმე სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს კახოვკის საავტომობილო ხიდზე, რომელსაც რუსული ქვედანაყოფები გადაადგილებისა და მომარაგებისთვის იყენებენ. სარდლობის ცნობით, ხერსონის ოლქში განადგურებულია კიდევ 33 რუსის სამხედრო, 4 ტანკი, 3 ჰაუბიცა და სხვა ტექნიკა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში კი დღეს ისევ განაცხადეს, რომ უკრაინის კონტრშეტევის მცდელობები წარუმატებელია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ რუსეთის არმიის წინააღმდეგ დაწყებული კონტრშეტევის მზადებისას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიევს ურჩია შეეზღუდა ოპერაციის მიზნები და გეოგრაფია, რათა თავიდან აეცილებინა რამდენიმე ფრონტზე ბრძოლის გაშლა. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს აცნობა არაერთმა ოფიციალურმა პირმა, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე უკრაინაში. ინფორმირებული წყაროების თანახმად, უკრაინელები განიხილავდნენ გაცილებით ფართომასშტაბიან კონტრშეტევას, თუმცა საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ოპერაცია მოიცავდა ხერსონის ოლქს. CNN-ის წყაროთა ცნობით, კონტრშეტევის დაწყებამდე უკრაინა და შეერთებული შტატები ატარებდნენ ერთობლივ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო თამაშებს, ანუ ანალიტიკურ სამეთაურო საშტაბო სწავლებას, რათა უკრაინელ სამხედროებს უკეთ დაენახათ რა ძალები და საშუალებები სჭირდება წარმატების მისაღწევად. რაც შეეხება ოფიციალურ განმარტებას, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პატრიკ რაიდერმა CNN-ს უთხრა, რომ ამერიკელ და უკრაინელ სამხედროებს სხვადასხვა დონეზე მუდმივი ურთიერთობა აქვთ, მაგრამ სპეციფიკაზე კომენტარს არ აკეთებენ. რაიდერის განცხადებით, უკრაინელებს აწვდიან ინფორმაციას, რომელიც დაეხმარება უკეთ შეაფასონ საფრთხეები და ქვეყანა რუსეთის აგრესიისგან დაიცვან. ოპერაციების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებებს კი თავად უკრაინა იღებს. CNN-ი ოფიციალურ პირებზე დაყნობით წერს, რომ უკრაინის და რუსეთის ძალები სულ უფრო უახლოვდებიან პარიტეტს, თუმცა ჯერ ნაადრევია რეალურ კონტრშეტევად შეფასდეს უკრაინის არმიის მიერ ხერსონის ოლქში 29 აგვისტოს დაწყებული ოპერაცია. ამერიკული ტელეკომპანიის წყაროთა თანახმად, ჯერჯერობით ღიაა საკითხი, რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინის მოქმედებები საკუთარი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. უკრაინის ოფიციალური პირების განცხადებებით, ამჟამინდელი შეტევა სავარაუდოდ ნელი ტემპით განვითარდება და მოახლოებული ზამთარი და ადრე გაზაფხული საბრძოლო მოქმედებებში იძულებით პაუზებს გამოიწვევს. რუსეთის მიერ 2022 წლის გაზაფხულიდან კონტროლირებულ ხერსონის ოლქში საბრძოლო მოქმედებებისას უკრაინის არმია აქტიურად იყენებს შეერთებული შტატებისგან მიღებულ სამხედრო ტექნიკას, მათ შორის სარაკეტო სისტემებს HIMARS. უკრაინაში ომით გამოწვეული ენერგეტიკული კრიზისის გამო დღეიდან გერმანიაში ამოქმედდა ახალი წესები ენერგორესურსების ეკონომიურად მოხმარების მიზნით. სახელმწიფო დაწესებულებებში აიკრძალა დიდი დარბაზების და დერეფნების გათბობა, ხოლო შენობების დანარჩენ ნაწილში ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს პლუს 19 გრადუსს. ეს წესი არ ვრცელდება მხოლოდ სოციალურ დაწესებულებებზე. გერმანიაში გარდა ამისა ღამით აღარ გაანათებენ შენობებს, ძეგლებს და სარეკლამო აბრებს. ასევე აიკრძალა ელექტროენერგიით და გაზით კერძო აუზების გათბობა. ახალი წესები, რომელიც დღეიდან შევიდა ძალაში, თებერვლის ბოლომდე იმოქმედებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2022 წლის ივლისში საქართველოში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა პანდემიის პერიოდში პირველად გადააჭარბა 2019 წლის მონაცემებს და 476 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება პირველ 7 თვეს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 1.618 მილიონ ამერიკულ დოლარს. ასევე სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, წლის განმავლობაში ამ დრომდე საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 2.9 მილიონს აჭარბებს. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტულად მიმზიდველი მარშრუტი თუშეთია. მისკენ გადაადგილებას კი საკმაოდ ხშირად ართულებს ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო გზა. ბოლო მონაცემებით საქართველოს მთავრობა ამ გზის რეკონსტრუქციას აპირებს. რას მოიცავს ეს პროექტი და რას ელოდებიან თუშეთში? ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზის განახლების პროექტისგან ასევე რა შეკითხვებია ჯერჯერობით უპასუხოთ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ ზონასთან თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია იწყება. პროექტს ახორციელებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. უცხებაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ პროექტის განხორციელება 3 წელში 2025 წელს უნდა დასრულდეს, რაც ითვალისწინებს გზის აღდგენას და გაგანიერებას, წყალგამტარებისა და წყალამრიდების მოწყობას. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი წერეთელმა თქვა, დაახლოებით 14 კილომეტრ მონაკვეთზე დაგეგმილია ასფალტის საფარის დაგება, ხოლო დანარჩენი გზა კვლავ გრუნტიანი დარჩება. პროექტის ბიუჯეტი 100,000 ლარია. თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა სოფელ ალვანიდან იწყება და სულ 72 კილომეტრია.
აღნიშნული მონაკვეთი 8 ლოტად არის დაყოფილი. უკვე პირველ ლოტზე 13 კილომეტრიან მონაკვეთზე მიმდინარეობს შესაბამისი სატენდერო პროცედურები. რელიეფიდან გამომდინარე და იმ პირობებიდან გამომდინარე, სადაც გადის ეს გზა, დაგეგმილია პარამეტრების გაუმჯობესება, სავალი ნაწილის გაფართოება, რიგ ადგილებში შესაბამისი ჯიბეების მოწყობა, ასევე მრუდების გასწორება და გაფართოება, ბაგიროვანი ზღუდარების სრულად მოწყობა მთელი გზის მონაკვეთზე, საგზაო ნიშნების გამოცვლა, ხელოვნური ნაგებობის სრულად დემონტაჟი და ახლის მოწყობა და დამატებით ახალი ხელოვნური ნაგებობის მოწყობა.
თუშეთთან დამაკავშირებელ გზაზე ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მონაკვეთად ითვლება აბანოს უღელტეხილი, სადაც მდინარე მოედინება. ხშირად სწორედ ამ ადგილზე ზიანდება გზა უამინდობის პირობებში. ფშაველი აბანო ომალოს გზის რეაბილიტაციის დაწყებას დიდი იმედით ელოდება ადგილობრივი ხელისუფლება. ახმეტის მერი ალექსი ფიცხელაური გვეუბნება, რომ დაზიანებული გზის აღსადგენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლიდან წლამდე 100,000-ობით ლარი იხარჯება. მერი მოელის, რომ რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გზა უფრო უსაფრთხო გახდება. თუშეთს უფრო მეტი ვიზიტორი ეწევა და ადგილზე ტურიზმი კიდევ უფრო განვითარდება.
ამ გზის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ახმეტის მუნიციპალიტეტისთვის, თუშეთისთვის, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის პრობლემატურია, ყოველწლიურად გაწმენდა ჭირდება. თუშეთში მისასვლელი გზა ჩვენი მოსახლეობისთვის და ასევე ტურისტებისთვის დროის მანძილზე შემცირდება და უფრო ჩქარო შეგვეძლება ასვლა, ხელშეუწყობს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, უფრო საინტერესო გახდება საინვესტიციო გარემოც.
თუშეთში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემაფერხებელი, რომ დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული საავტომობილო გზა, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ადგილობრივებიც ლაპარაკობენ. მათი ინფორმაციით, მცირე რაოდენობით ნალექის შემთხვევაშიც კი გზაზე გადაადგილება 2-3 დღით ფერხდება. მათ იმედი აქვთ, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ თუშეთის გზა ხშირად აღარ დაზიანდება და გადაადგილებაც ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნება.
ჩვენ თუშები მომთაბარე ხალხი ვართ, მივდევთ მესაქონლეობას, მეცხვარეობას, ავდივარ, ჩამოდივარ და მით უმეტეს კიდე ახლა დაიწყო საოჯახო სასტუმროების მოქმედება, ვიზიტორები მოდიან, არის შეფერხებები პატარა, კლიმატი როცა მოვა ფერხდება და გზის ჩამოშლა მოდის.
ყოველი გაწვიმება, ყოველი თოვლის მოსვლა, გამოდის ნაპრალი, იშლება გზები, ვარცოფი, ქვისცენა.
თუშეთის გზაზე გადაადგილება საყურადღებო და საფრთხის შემცველია. გზის სივიწროვის გამო ზოგ ადგილზე ერთდროულად ერთ ავტომობილზე მეტი სგავლა არ არის შესაძლებელი. ლევანი ჭირაული წარმოშობით თუშეთიდანაა, თუმცა ახლა თელავში ცხოვრობს. მას საკუთარი ავტომობილებით თელავიდან და კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან კვირაში რამდენჯერმე ტურისტები მიჰყავს.
ეს პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბოლებისთვისა და თვითონ მოსახლეობისთვისაც. მეტი უსაფრთხოება იქნება. და მეტად დაცული იქნება მგზავრიც და მძღოლიც. რეაბილიტაციის მერე ზამთარში მაინც ჩაიკეტება რამდენადაც მე ვიცი. მან ზამთარშიაც როია რომ მანქანებმა მსგავსი რეაბილიტაცია ანდით ფინანსებთან არის დაკავშირებული.
დითოლობისა და რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო თუშეთთან დამაკავშირებელი სამანქანო გზა ყოველთვის ოქტომბრიდან მაისის ნახევრამდე იკეტება. საავტომობილო გზის ნაწილი კლდეებსა და მთებზე გადის და ის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სატრანსპორტო მონაკვეთია საქართველოში. ამ პერიოდში მთაში დარჩენილ მოსახლეობასთან კონტაქტი მხოლოდ ვერტმფრენის საშუალებით ხერხდება. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს კითხა. გზის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ზამთარში კვლავ ჩაიკეტება თუ არა გზა. ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო, თუ რა არის ამ დროისთვის ცნობილი პროექტზე, რომელიც თუშეთის გზის რეკონსტრუქციას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ცვლილებების შეიტანა ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში. ერთ-ერთ მიზნად დაემატა ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. ამ მხრივ ქვეყანაში საკმაოდ რთული ვითარებაა, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებში. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისსა და მის შემოგარენში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ნარჩენების სპონტანური ნაგავსაყრელების რაოდენობა და შესაბამისად დაბინძურებული ტერიტორიის ფართობი წლიდან წლამდე იზრდება. უკმაყოფილო მოქალაქეები სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებენ მდინარეებისა და საავტომობილო გზების მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას და შესაბამისი სამსახურებისგან მათ დასუფთავებას მოითხოვენ. ინერტული და სამშენებლო მასალების და გრევის შედეგად დაგროვილი ნარჩენების ქუთაისში გადაღებული ფოტოების ჭარბობს სხვა სახის დანაგვიანების ფოტოებს აპლიკაციაში, რომელიც საერთაშორისო პროექტის შავი ზღვის აუზის გარემოს დაცვა ერთობლივი ძალისხმევით ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოსთან ერთად სომხეთს, რუმინეთს და მოლდოვას მოიცავს. აპლიკაციის კოორდინატორ თამარ მოსეშვილის თქმით, მომხმარებელთა მიერ მიწოდებული ფოტომასალის ანალიზმა აჩვენა, რომ ქუთაისის მასშტაბით სკვერებსა და ქუჩებში ყველაზე უკონტროლებულია ღრია პლასტიკის ნარჩენები, მდინარეების ჭალებში კი საყოფაცხოვრებო მუყაოს ტექსტილის ნივთები და სამშენებლო მასალები. გრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების უკონტროლო ნაგავსაყრელები მრავლადაა საავტომობილო გზების მიმდებარედაც.
არ არის წესაკითხი მოწესრიგებული და ამიტომ სპონტანურად ერთმა თუ დააგდო თავი სამშენებლო ნარჩენი, მეორე დღეს ვიღაც ამატებს და ჩვენ ესე დაგხვდა ქალაქის შემოსასვლელში გეგუთიდან, როცა შემოვდივართ ქალაქისკენ მომავალ ტერიტორიაზე, რამდენიმე ესეთ სპონტანური წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენების წყალტუბოსაც, წყალტუბო ქუთაისის დამაკავშირებელი და ბევრი ისეთი ადგილი, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ორგანიზებულად ამისი მოხედვა.
თამარ მოსეშვილის თქმით, პროექტის ფარგლებში პატრულირებს ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად აფიქსირებს ახალ-ახალი უკონტროლო ნაგავსაყრელების წარმოქმნას. როგორც გარემოს დამცველი ამბობს, მონიტორინგის შედეგად და აპლიკაციის მეშვეობით მიღებულ ინფორმაციას ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით უგზავნიან მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელმაც კანონის შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინოს. ნარჩენების მართვის კოდექსით ინერტული და სამშენებლო ნარჩენით გარემოს დაბინძურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის მოცულობის შესაბამისად ითვალისწინებს ჯარიმას 500-დან 30,000 ლარამდე. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოორგანული ქიმიის ასოცირებული პროფესორი, ეკოლოგი ლალი გამყრელიძე სამშენებლო ნარჩენების გადამუშავებას მიიჩნევს სპონტანური ნაგავსაყრელების შემცირების და პრობლემის მოგვარების საშუალებად. ეკოლოგის თქმით, აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა გამოყოს ტერიტორია სამშენებლოდან გრევის ნარჩენებისთვის. ევროპული ქვეყნების გამო ცდილებით კი მათი გადამუშავება და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენება შესაძლებელია, რაც გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას შეამცირებს. ლალი გამყრელიძის განცხადებითვე, გრევის შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა მასალა არამარტო გარემოს აბინძურებს, არამედ ჯანმრთელობისთვისაც სახიფათოა.
პირველ ყოვლისა ეს არის მტვერი ნარჩენები სხვადასხვა მიკროსკოპულ და წული დისპერსიულ ნაწილაკებს შეიცავენ და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ის გამოყენებული არ იქნება, მაშინ მიწა უნდა გადაეყაროს ზევიდან. აუცილებლად უნდა იყოს ქალაქის მიერ გამოყოფილი გარკვეული ტერიტორია, სადაც უნდა დაიყაროს ეს სამშენებლო ნარჩენები და შემდეგ უნდა იყოს გატანილი და სხვადასხვა მიზნით გამოყენებული. ძირითადად მსოფლიოში ასე ხდება. აი ევროპაში მაგალითად თარიელ ადგილებს ამიტომ
საქართველოს მთავრობის მიერ აგვისტოს დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა ნარჩენების მართვის 2016-2020 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში და დამტკიცდა 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა. მასში წინა გეგმისგან განსხვავებით 4 სტრატეგიული მიზანია დამატებული და მათ შორისაა ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. დოკუმენტის მიხედვით ამ სახის ნარჩენების სფეროს გამოწვევებია ქვეყანაში ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების თანამედროვე სისტემის დანერგვის, სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების უკონტროლო განთავსების აღკვეთის და გადამამუშავებელი სექტორის შესაძლებლობის გაძლიერების საჭიროება. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ცხაკაია ახალ სამოქმედო გეგმაში ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების ცალკე სტრატეგიულ მიზნად გამოყოფას დადებითად აფასებს. ეკოლოგის თქმით, კოდექსით მსგავსი ნარჩენის გატანა აკრძალულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენთან ერთად. ამასთან მუნიციპალიტეტში არ არის ნაგავსაყრელი ინერტული და სამშენებლო ნარჩენებისთვის, რაც მომხმარებელს იძულებულს ხდის გარემოში დაყაროს.
განსაკუთრებით აქტუალურია რეგიონებისთვის. ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ, რომ ამ ნარჩენების სტიქიურად განთავსება ხდება გარემოში. არანაირი სისტემა ამ მიმართულებით არ არსებობს და ბუნებრივია საჭიროა, რომ პოლიგონები შეიქმნას. შეიძლება რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი გაერთიანდეს და ერთი საერთო პოლიგონი გააკეთონ. აქ გონივრულად არის საჭირო მიდგომა. ჩემის აზრით ძალიან ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, თორე ის, რაც დღეს ხდება ამ ნარჩენებთან მიმართებაში, აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსოლუტურად დაუშვებელია.
ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, მთავარია არა მხოლოდ სამოქმედო გეგმის შემუშავება, არამედ მისი განხორციელება და პრობლემის მოსაგვარებლად სხვადასხვა სტრუქტურის ერთობლივი მუშაობა. ამ მხრივ კი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ენიჭება. რადიო თავისუფლებას, რომელიც ამ პრობლემისადმი ქუთაისის მერიის პოზიციით დაინტერესდა, წერილობით მხოლოდ ის განუმარტეს, რომ 2023-2027 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება სექტემბერში დაიწყება და მას საკრებულო დაამტკიცებს. მერიის თანახმად გეგმის შედგენა მოხდება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტებული იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებით. მუნიციპალური გეგმა ეროვნული გეგმის მიხედვით უნდა მომზადდეს და გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა შესაბამისი ინდიკატორი და მოთხოვნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლოში ჩივილს გეგმავენ ექსპერტები, რომლებმაც შემდგომი უხეში ჯარავების გამბათუმის ბულვარის გადასარჩენად სპეციალური დოკუმენტი მოამზადეს. ეს დოკუმენტი ქალაქის საკრებულოს დაამტკიცა, თუმცა სახეცვლილებით. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინზე მოგიყვებათ.
დოკუმენტი, რომელზეც 3 წლის განმავლობაში სპეციალისტები მუშაობდნენ, ქალაქის თვითმმართველობაში ავტორების დაუკითხავად შეცვალეს და მასში შესწორებები შეიტანეს. ერთ-ერთი შესწორება ბათუმის ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობას ეხება. პროექტის ავტორებმა სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის შუაგულში შეუსაბამოდ მიიჩნიეს. კომპანია ამბასადორი ბათუმის წარმომადგენლის თხოვნით კი ბათუმის საკრებულომ ამ ჩანაწერის პროექტიდან ამოღება გადაწყვიტა. ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე საკრებულოს ხდომაზე ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებს დაუპირისპირდა, რომლებიც თავდაპირველად ბულვარის განაშენიანების გეგმის პირვანდელი სახით დამტკიცების პირობას დებდნენ. კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი მოულოდნელად განაცხადეს, რომ შეიცვალა ამბასადორზე ჩანაწერი, რომლითაც იგი შეუსაბამო შენობა ნაგებობად ამიჩნეული.
მინაშენებ შემოიტანა წერილი და თქვა, რომ ეს არის კომერციული კერძო სივრცე და ამიტომ არ შეიძლება გენგეგმა გავრცელდეს. წარმოგიდგენიათ, ახლა როგორ შეიძლება გენგეგმა უნდა გავრცელდეს და მისი წესები უნდა იხელთღანილოს, კერძო სექტორი იქნება თუ არა კერძო? მხოლოდ მინაშენის ინტერესების თვალი წინება ხდება და საზოგადოება უგულებელ ყოფილია. სწორია უგულებელ ყოფილი არის მათ მხრიდან, ვინც უნდა იცავდეს საზოგადოებრივ ინტერესებს. ანუ თვითმართველობიდან, ხელისუფლებისგან, საჯარო მოხელეებისგან არის უგულებელ ყოფილი და ინდონეზია რომ მენაშენაკი უნდა რომ მე ეს წესო საკუთრება აქ შევიძინე. ეხლა იქ რაც მინდა იმას ვიზანო თქვენ არ შეგეკითხებით.
ბულვარის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას პროტესტის მიუხედავად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დადებითად გამოეხმაურა და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ბულვარს პირველად თავის ისტორიის მანძილზე აქვს განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტიაა. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეშ ჩარევას ბულვარის განვითარებაში, წერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე თავის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე 22 აგვისტოს. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ბულვარის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე სპეციალისტები. დოკუმენტის ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც დოკუმენტი განიხილებოდა, პროტესტის ნიშნად არ მივიდნენ, რადგან ცვლილებები დოკუმენტს საფუძვლიანად ცვლის და აკნინებს მას. არქიტექტორი და ქალაქ გეგმარებელი ირაკლი ჟვანია, რომელიც ბათუმის ბულვარის გეგმაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სახეშეცვლილი დოკუმენტი რამდენჯერმე გამოითხოვეს, თუმცა დღემდე არ მიუღიათ.
სამჯერ მოითხოვეთ სატელეფონო კომუნიკაციით. ჩვენთვის გადმოეგზავნათ საკრებულოს დადგენილების ასლი, რომლის მიხედვითაც მოხდა დამტკიცება და გადმოეგზავნათ ჩანაწერი, რაც ამბასადორზე ჩაიწერა, თუ შენიშნა. ჩვენ ეს არ მიგვიღიათ. ამიტომ ჯერ კიდევ აბსოლუტურად გაუგებარია რა დოკუმენტი მიიღეს.
ირაკლი ჟვანი ამბობს, რომ არ გამორიცხავს ბათუმის თვითმმართველობის წინააღმდეგ საავტორო უფლებების დაცვაზე დავა წამოიწყოს. მისვე განმარტებით დოკუმენტს შეუცვალეს სახელი და ავტორების მიერ დადგენილი ბულვარის განაშენიანების გეგმა შეცვალეს სათაურით ბულვარის დაცვისა და განვითარების გეგმა. ასევე დოკუმენტი პროცედურული დარღვევებით მიიღეს, რაც სპეციალისტის თქმით შესაძლებელს ხდის ბულვარის დაცვისთვის შექმნილ დოკუმენტს არა კანონის ძალა ჰქონდეს, არამედ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებდეს.
განაშენიანების გეგმა, ეს ტერმინი განსაზღვრულია კოდექსით საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და მას აქვს იურიდიული ძალა და ეს ძალა რომ შეიძინოს პროცესში საჭირო არის გარკვეული პროცედურების დაცვა. როდესაც ეს პროცედურები დაცული არ არის და როდესაც შეცვლილი აქვს სახელი დოკუმენტს, არ ვართ დარწმუნებული რომ ესეთი სახით დოკუმენტი შეიძენს კანონის ძალას. ჩვენ პროექტი შევიმუშავეთ ისეთი, რომ ელიც უზრუნველყოფდა ბულვარის დაცვას. ერთ-ერთი კომპონენტი ამბასადორთან დაკავშირებით უამოღებულია, ეს უკვე ბულვარის დაცვა აღარ არის და თუ კი არ შეესაბამება მიღებული დოკუმენტი კანონმდებლობას, მას მაშინ არ ექნება სავალდებულო იურიდიული მოქმედების ძალა და მაშინ აი ეს მიზანი, რისთვისაც ჩვენ პროექტი შევიმუშავეთ, რომ დაცული ყოფილიყო ბათუმის ბულვარი, ვერ სრულდება.
ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის მოთხოვნით იქნა, რომელიც წლების წინ ბულვარს უხეში ჩარევისგან საპროტესტო აქციებზე იცავდა. დოკუმენტზე მუშაობდა კომპანია ბაუ დიზაინი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარი გადაუხადეს. დოკუმენტში თვითნებურად შეტანილ ცვლილებებს აკრიტიკებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათომი. მისი წარმომადგენელი ნათი აფხაზაბა ამბობს, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად სასამართლოში სარჩელს შეიტანენ ბათუმის აკრებულოს წინ.
ძალიან ბევრი საფუძველი არსებობს იმისა, რომ მიმართოთ სასამართლოს. უბრალოდ ვიცით, როგორ ხდება სასამართლოში აღნიშნული პროცესები, გაჭიანურება, ანუ წლებია ჩვენ სასამართლოში გვაქვს დავა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აღნიშნულზე სასამართლო დავა უნდა დაიწყოს და პასუხი უნდა აგოს როგორც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ასევე იგივე ამ საკითხების ინიციატორებმა. ყველაფერი სტატუსი კი აქვს ბულვარს და ვერ ვიცავ კერძო ინვესტორებისგან.
ბულვარის განაშენიანების გეგმა 22 აგვისტოს ბათუმის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს. დაპირისპირების ფონზე საკითხს მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 18-მა დეპუტატმა. ოპოზიციის ნაწილმა სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა და პროტესტი დატოვა.
ეკალორ თქვენზე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის სადავოდ რჩება ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა, რომელზეც დარგის ექსპერტები რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ეს დოკუმენტი მოამზადეს, საკრებულომ დოკუმენტი დაამტკიცა კიდეც, თუმცა სახე შეცვლილი ვარიანტით და სწორედ ამის გამო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ სასამართლოში დავა წამოიწყონ. თქვენს მოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.